Salam, ərvatınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verişidir. Studiyada mənəm İlkin Məmmədov. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird və Türksat fəqlərində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmailin həbsindən 3 aya ötdü. Onu indi görsəydiniz, nə soruşar, nə deyərdiniz? Dövlət sirri haqqında qanunu dəyişirlər. Yeni qanundan kimlər də məsuliyyətə cəlb eləmək mümkün olacaq? Ucuz hava yolları şirkətləri Bakıya niyə asanlıqla uça bilmir? Bakıdan Avropaya 50 avroluq biletlər yeni olacaqmı? İntiqam Əliyevə mükafat verərkən İlham Əliyevə diktator deyən Çexiyanın keçmiş xarici işlər naziri Schwarzenberg indi Azərbaycan prezidentinə nə dedi? Bakı dünyada yaşamalı şəhərlər arasında ancaq 197-cidir. Bütün bunlar Azadlıq live-də qarşıdakı yarım saatdə olacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Sosialikin Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə dünyanın müxtəlif yerlərindən olan 10 qadın jurnalisti anıb. Qadın jurnalistlər Öhdəlik və Problemlər başlıqlı yazıda təşkilat Azərbaycan, Suriya, İran, Əfqanistan, Serbiya, Birma, Kongo, Liberiya, Mərakeş və Meksikadan olan 10 qadın jurnalisti şəklini çap edib, yazı və materiallarına görə onların üzləşdiyi problem və təhlükələrdən yazır. Bu onluğa Azərbaycandan hazırda həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmail düşüb. Yazıda deyilir ki, Xədicə İsmail korrupsiyadan yazdığına görə hazırda həbsdədir. Hakimiyyət onu susturmaq üçün 2012-ci ildə şantajla hədələsə də jurnalisti sustura bilmədi və hazırda o cəfəng ittihamlarla həbsdədir və həbsxanada da hakimiyyəti tənqid eləməkdə davam edir. Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı saxlandığı həbsxanada təhqiramizi rəftarla üzləşib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Elçin Sadıqov məlumat verib.
Onun başını qırxıblar, 3-4 nəfər belə şəxs olur və onların hamısının başını məcburi qırxıblar. Halbuki heç bir pozumsuz adı tərəfməyir və bu cəzaların icrası məcəlləsində övür cümlədən də daxili insan qaydalarına zidd bir hərəkətdir. Ona görə biz sentensiya xidmətə müraciət eləmişik. Sentensiya xidmətin cavabından asılı olaraq, yəni sonrakı addımlarımızı atacağıq.
Elçin Sadıqov, Azadlıq Radiosu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün penitensiar xidmətə sorğu ünvanlayıb, amma hələlik cavab gəlməyib. Bəşir Süleymanlı ötən il mayın 26-da 3 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu küllü mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib tam olunur. Bəşir Süleymanlı həbsini siyasi sifariş hesab eləyir. Martın 5-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov isə məhkəməsi davam edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə şahidlər dindirilib.
Jurnalist Şahvələt Çobanoğlu da daxil olmaqla şahidlər bildiriblər ki, Rəsul Cəfərovun keçirdiyi layihələrdə onlara çatmalı olan vəsaiti vaxtında alıblar və hər bir ödəniş sənədləşdirilib. Vəkil Əlbaba Rzayev əlavə şahidlərin dindirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırsa da, hakim vəsadətə baxmayıb. Martın 12-də davam edəcək prosesdə daha 4 şahidin dindirilməsi gözlənilir. Vəkil Ağababa Rzayev prosesin sonunda jurnalistlərə bildirib ki, indiyədək çıxış edən 9 şahid Rəsul Cəfərovun xeyrinə ifadə verib. Rəsul Cəfərov ötən il avqustun 2-də həbs olunub. Qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur. O ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyirlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov martın 5-də ABŞ-ın Azərbaycanlı səfiri Robert Çekudanı qəbul edib. Nazirliyin saytında verilən məlumata görə görüşdə hərbi əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Zakir Həsənov iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Müdafiə Naziri həmçinin Ermənistanın işğalçı siyasətinin hələ də davam etdiyini, rəsmi Yerevanın danışıqlar prosesini qəsdən uzatdığını və bunun regionda vəziyyətə mənfi təsir göstərdiyini bildirib. Səfir Çekud isə bildirib ki, ABŞ regionunda sülhün bərqərar olması üçün səylərini davam etdirir və böyük sülh sazişi ideyasını müsbət qarşılayır. Ukrayna hərbiçiləri son 24 saat ərzində bir əsgərin həlak olduğunu, birinin yaralandığını deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin müşaviri Zoryan Şkiryak Rusiya separatçıları atəşkəs rejimini pozmaqda və hökumət qoşunlarının nəzarətində olan Mariupol ətrafında qruplaşmaqda ittiham edir. Keçmiş Ukrayna prezidenti Kuçma da bu arada Rusiyanın Minsk razılaşmasını kobud şəkildə pozmaqda günahlandırıb.
После подписания в Минске соглашений об отводе тяжелых видов оружия.
Ağır silahların çıxarılmasıyla bağlı Minsk razılaşmasından sonra hansı ki bu debat səviyyədə aid idi, Rusiyalılar Minsk protokolunu kobud şəkildə pozdu. Onlar müharibəni davam elədi və nəticədə yüzlərlə əskər döyüş meydanında qaldı.
Soldat, которые остались, как говорят, на поле боя.
Kuçma deyir ki, Rusiyanın Ukraynasız dünyada vəziyyəti əlbəttə Ukrayna ilə bir yerdə olduğu kimi yaxşı ola bilməzdi. Buna görə də Rusiya bütün başlıca şey Ukraynanı Avropa Birliyinə buraxmamaq, onun doğrudan da güclü inkişaf edən iqtisadiyyat qurması və bu qəbildən Rusiyaya nümunə olmasına imkan verməməkdir. Fevralın 12-sində Minsk əldə olunmuş razılaşmaya əsasən tərəflər atəşkəs elan etməli, 2 gündən sonra isə ağır silahları cəbhə xəttindən geri çəkməli idilər və başqa bir məlumata görə isə Ukrayna parlamenti martın 5-də ordunun sayının 250 min nəfərə qaldırılması barədə qanun layihəsini təsdiqləyib, qanun layihəsini martın 2-də prezident Poroshenko təklif edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bir də salam, Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live verişidir. Bugün Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmailın həbsindən 3 ay ötür. Xədicə İsmail 2014-cü il dekabr ayının 5-də özünü öldürmə həddinə çatdırmaq ittihamı ilə həbs olunmuşdu və sonradan ona qarşı həbsxanada başqa 4 ittihamda irəli sürülüb və həmin ittihamlarda artıq ilkin ittihamla bağlı yox, həmin ittihamlar Azadlıq Radiosundakı fəaliyyəti ilə birbaşa olaraq bağlı olan ittihamlardır və İstintaqın gedişi və ona irəli sürülən ittihamlarla bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatlarda 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə dünyanın müxtəlif yerlərində olan qadın jurnalistləri almışdı və 10 nəfər jurnalistin arasında Xədicə İsmailin da adı var idi və həm Sərhədsiz Reportyorlar, həm Amnesty International, Human Rights Watch və başqa beynəlxalq təşkilatlar da Xədicə İsmailin əslində ona irəli sürülən ittihamlardan yox, bu ittihamları qurama sayırlar əslində məhz fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirirlər. Fəaliyyəti də deyəndə onu birbaşa olaraq Azərbaycandakı hakim ailənin və məmurların biznesləri ilə bağlı apardığı araşdırmaları ilə həbs olunduğunu bildirirlər və həmin araşdırmaları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Bugün Azadlıq Live-da sualımız da, sorğumuz da elə Xədicənin həbsi ilə bağlıydı. Xədicənin həbsinin əsas səbəbi nədir? Sualı ilə bağlı Azadlıq Radiosu internet saytındakı sorğuya qatılanların 60%-ə yaxını Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidə dözümsüzlüyünü əsas səbəb sayır. 30%-ə yaxını onu Azadlıq Radiosunda çalışmasını bildirir və 14%-ə yaxını da Tural Mustafayevin intihar cəhdi ilə bağlı olduğunu deyirlər. Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə yaydığı sualla bağlı isə Xədicə İsmailı həbsindən 3 ay keçir. İmkanın olsaydı Xədicəni indi görsəydin nə soruşar, nə deyərdin? Sualı ilə bağlı isə Facebook istifadəçiləri yazırlar ki, Əleydar Əskərov yazır ki, onunla görüşsəm utanaram üzünə baxmağa, onda olan qeyrət bizdə yoxdur yazır. Gülağı Əliyev yazır ki, deyərdim Xədicə xanım, Allah sizi və sizin simanızda sizi kimi prinsipial savadlı, haqqı sevən qadınlara uzun və mənalı ömür bəxş eləsin və tezliklə qapınızı açsın. Soruşardım, siz inşallah çıxandan sonra mübarizəni əvvəlki formada davam etdirəcəksinizmi? Allah yolunu açıq eləsin, deyərdim. Validə Sultan yazır, Qarayev Elşən yazırdı ki, deyərdim Xədicə xanım, kaş sizdə olan qeyrət Azərbaycanın bir çox kişilərində olardı. Emin Aslanov yazır ki, soruşardım ondan ki, imkan olsaydı gedərdiz xaricə yaşamağa və jurnalist və bəyanatlar üzrə jurnalist araşdırmaları aparardınızmı? Səbirli olun, deyərdim, mübarizə eləməyə davam eləyin, deyərdir. Dinləyicilər, Elşad Babayev yazır ki, səhətini soruşardım və Fatimə
Bağırova imzası ilə dinləyici yazır ki, arzu eləyərdim tezliyinə azadlığa çıxsın, Allah kömək eləsin, ona qarşı haqsıq eləyən insanların da Allah özü bildiyi kimi eləsin. Bu cür şərhləri siz də oxumaq və tanış olmaq üstəlik sualı cavablandırmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindəki ünvanlara gəlib sorğuya və suallara qatıla bilərsiniz. Bu Azadlıq Live-da sizin də fikriniz ola bilər. İndi isə Azadlıq Live verişində günün əsas mövzularından biri dövlət sirri haqqında qanuna toxunacaq. Qanuna edilən bir sıra dəyişikliklərlə artıq bundan sonra təkcə vəzifəli şəxslərin yox, üstəlik adi vətəndaşların da, adi şəxslərin də bu qanunu pozmağa görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması nəzərdə tutulur. Kimlərdir bu sıradan olan adi vətəndaşlar və bu qanunun kimləri həbsə saxlamaq üçün qəbul edilməsi ilə bağlı iddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Məhz bu məsələləri araşdırmışıq.
Azərbaycan parlamenti sabah, martın 6-sında dövlət sirrinin əldə edilməsi ilə bağlı cinayət məcəlləsinə dəyişikliyi müzakirə edəcək. Milli Məclisdən APA-ya verilən məlumata görə, dəyişiklik dövlət sirri sayılan məlumatların əldə edilməsinə görə 2 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməklə bağlıdır. Yəni, Cinayət Məcəlləsinin 284.1-ci maddəsinə aşağıdakı dəyişimlər təklif olunur. Dövlət sirri sayılan məlumatlar, sənədlər və əşyaların zor tətbiq etmək, hədə-qorxu, talanma, aldatma və ya məxfi məlumatların gizli əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi və ya digər texniki vasitələrlə əldə olunması. Amma bu məlumatlar dövlətə xəyanət və ya casusluq üçün əldə olunursa, başqa maddə üzrə mühakimə aparılır. Yada salaq ki, hazırki qanunvericilikdə yalnız vəzifəli şəxslərin dövlət sirrini yayması cinayət məsuliyyəti yaradır. Vəkil Fuad Ağayev təklif olunan dəyişikliyi son 15 ildə Azərbaycan qanunvericiliyinin korlanmasının davamı sayır. Onun fikrincə, bu dəyişiklik bəzi cinayət işlərinə hüquqi don geyindirmək üçündür.
Azərbaycanda qanunvericilik bir cəza məqsədi ilə seçmə yolu ilə və qanunvericiliyin özündən irəli gəlməyən məqsədlər üçün tətbiq olunur. Son 15-20 il ərzində çox ciddi şəkildə qanunvericilik korlanmaqdadır. Xüsusilə cinayət məcəlləsində bir sıra əməllər ki, əvvəllər cinayət sayılmırdı, o əməllər kriminallaşdırılır süni olaraq. Və həmin əməllərə bunu da əlavə etmək istəyirlər. İndi faktiki olaraq kimsə nəsə bir məlumat deyəcək, tutaq ki, öz müşahidələrini və s. Sabahsı gün prokurorluq orqanları, istintaq orqanları çıxıb deyəcək ki, sən yaymısan dövlət sirrini. Hansı ki, bu adamın heç məlumatı yoxdur ki, bu dövlət sirrinə aid edilə bilər, aid edilə bilməz.
Azərbaycanda dövlət sirri haqqında qanunun ikinci versiyası 2004-cü ildən qüvvətdədir. Bu qanunun 5-ci maddəsində göstərilir ki, hərbi, hərbi iqtisadi, xarici siyasət, kəşfiyyat, əks kəşfiyyat, əməliyyat axtarış sahələrinə aid olan məlumatlar dövlət sirridir. Məsələn, bir hərbi hissənin adı, yeri, sərhədləri, şəxsi heyət və digər məlumatlar. Bu zaman sual yaranır. Dövlət sirri sayılan bu məlumatların daşıyıcıları kimlərdir? Bu məlumatların yayılmasına görə məsuliyyəti kim daşıyır? Ümumiyyətlə, dövlət sirri sayılan məlumat fərz eləyək ki, jurnalistə qədər gedib çatıbsa, bunun məsuliyyəti kimdədir? Dövlət sirrini qorumalı olan vəzifəli şəxsdə, yoxsa məlumat əldə edən jurnalistə? Media eksperti Ələsgər Məmmədli bu sualları belə cavablayır.
Dövlət sirlərinin yaymağa görə ən çox o şəxslər məsuliyyət daşıyır ki, onlar tapşırılıb, amma bir formada sızıb. Ya da onlar qorumaqla mükəlləfdir, yaradıb, amma qoruya bilməyib. Yəni, əgər jurnalistə qədər dövlət sirri gəlib çatıbsa, artıq yayılma anı jurnalistə çatdığı zaman baş verib. Jurnalistlər o halda ittiham oluna bilir ki, ya da bilər ki, qanuna görə, onlar dövlət sirri haqqında qanunun 21-ci maddəsinə görə dövlət sirrinlə işləməyə buraxılmaq üçün öncə müraciət edir şəxs, bu jurnalist ola bilər, qeyri-jurnalist ola bilər. Və o üzərinə öhdəlik götürür dövlət sirrinin yaymayacağına dair, amma dövlət sirrinlə işləməyə daxil olur, hansısa arxiv və ya hansısa qovluqlara və s. Və bundan sonra o həmin dövr ərzində və ondan sonra yaşadığı dövr ərzində həmin dövrdən 6 ay sonra da ölkədən çıxmamağa dair öhdəlik götürür, amma bütün həyatı boyuna məlum olan dövlət sirrinin üzərində məhdudiyyət qoyulduğu müddətcə onu qorumaqla da mükəlləf.
Jurnalist Rauf Mirqədirov Azərbaycanın dövlət və hərbi sirlərinin Ermənistana ötürülməsində ittiham olunur. Onun vəkili Fuad Ağayev sual edir ki, jurnalist dövlət sirrini yaymaqda ittiham olunursa, onda dövlət sirrinin daşıyıcısı, onu qorumağa məsul olan və sirri yayan parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov niyə ittiham olunmur?
Mən indi sual verəm. Ziyafət Əsgərov bir neçə ay bundan qabaq bildirmişdi ki, Azərbaycan xüsusi xidmətləri Sarkisyanın otağında baş verənlərə qədər hər şeyi bilir. Özü də Ziyafət Əskərov dövlət sirrini bilən adamdır. Yəni ki, o dairəyə buraxılmış adamdır. Hələ Milli Məclisin sədri müavini olmağından başqa. O bu məlumatı yayıb. Niyə görə onun barəsində indi yəni bu hərəkətlə bağlı heç bir yoxlama aparılmıyor və bu barədə məlumat verilmiyor. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan xüsusi xidmətləri belə əməliyyat aparıbsa, bu əməliyyatın nəticəsi təhlükə altında qoyulur. O cümlədən bu əməliyyatı həyata keçirən insanların həyatı, azadlığı təhlükə altında qalır. Bu qalır bir kənara. Bunlar götürürlər, bütün vətəndaşları təhlükə altına atmaq istəyirlər 284 prim maddəsinə. Mən hesab edirəm ki, bu böyük bir abırsılıqdır, böyük bir abırsılıqdır.
Fadağayev sonda bu qanunun təkcə jurnalistlər və digərlərinin deyil, ümumilikdə Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəyə atdığını düşünür. Azərbaycan parlamenti qanuna dəyişiklikləri sabah müzakirə edəcək. Yəqin ki, açıq qalan sualların cavabı müzakirələrdən sonra bir qədər aydınlaşacaq.
Dövlət sirri haqqında qanunun sabahki müzakirələri haqqında Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında xəbər tuta bilərsiniz. Üstəlik, Azərbaycanlı deputatlar parlamentdə sabah nəyə müzakirə edəcəklər? Bütün bunlar da həm Azadlıq Radiosu internet saytı, həm Hotbird Pekində, ARTV kanalında, həm Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsi, Facebook və Twitter ünvanlarında da izləməyə davam edə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Live davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live-ı dinləyirsiniz. İndi də ucuz hava yollarından danışacağıq. Azərbaycan hərbçisi Macaristanda cəza çəkən Azərbaycan hərbçisi İlham Əliyevin Macaristana səfərindən sonra azadlığa buraxılandan sonra və Azərbaycana təhvil veriləndən, Azərbaycanda azadlığa buraxılandan sonra Macaristanın ucuz hava yolları şirkəti olan Wizz Air-in Bakıya səfərləri başlamışdı Budapeştlə Bakı arasında və ucuz hava yolları deyəndə burada 50 euro həndəvərində olan biletləri nəzərdə tuturuq. O zaman bu olayı təsadüf kimi qiymətləndirənlər də var idi. Rəsmi Bakının bir jesti olaraq qiymətləndirənlər də var idi. Amma çox qəribədir ki, ötən ilin yüksək uçuşların adətən çox olduğu vaxtlarında, tətillərin çox olduğu vaxtlarında payızından başlayaraq həmin uçuşlar dayanmışdı. Həmin uçuşlar indi bərpa olunmaq şansı varmı və Mart ayından etibarən yenidən Bakıdan Avropaya 50 euroya uçmaqla bağlı deyilənlər nə dərəcədə doğru olacaq? Üstəlik, Bakıya nədən ucuz hava yolları səfərlər təşkil edə bilmirlər? Bunu öyrənməyə çalışırıq.
Wizz Air aviaşirkəti Bakı-Budapeşt, Budapeşt-Bakı istiqamətində uçuşları bərpa edəcək. Şirkətin çağrı mərkəzindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, uçuşlar martın 29-dan başlayır.
Martın 30-u Bakı-Budapeşt reysi var. Budapeştdən isə martın 29-unda, aprelin 1-in və 5-ində reyslər var. Bu istiqamətdə uçuşlar nə vaxta qədər davam edəcəyini deyə bilmərik.
Orxan Məmməd Romada təhsil alan Azərbaycanlı tələbədir. Deyir ki, təxminən 10 gün əvvəl bir neçə tələbə yoldaşı ilə birlikdə Wizz Air aviya şirkətindən təyyarə biletləri alıb. İstiqamət Budapeşt, Bakıdır. Qismət olsa aprelin 13-ündə uçacaq.
9 euro idi. Qiymət baxımından çox sərsərdir tələbələrin. Pul barədə, yəni sərsərdir maliyyə baxımından. Yeni ildə gələ bilmədik tələbələrin çoxu, çünki biletlər həddindən artıq başqa hava yollarında da baha olurdu.
29 mart tarixində digər hava yolları ilə Budapeştdən Bakıya uçuşun qiyməti 380 avro ilə 3000 avro arasında dəyişir. Məmməd Kərimovsa bu il yay tətili üçün biletlərini Bakı-Budapeşt, Bakı istiqamətində alıb. Özü də düz 8 ay əvvəldən. Daha 2 ailə üzvü ilə birlikdə Avropanı səyahət etməyi düşünür.
Bakıdan Budapeştə gediş dönüş 3 nəfər üçün 328 avro. Çox ucuz və münasibdir. Əvvəla Azal bu istiqamətə uçmur. Digər tərəfdən Azalın təyyarələri rahat olsa da çox bahadır. Məsələn, Praqaya bir nəfərlik bilet 500 manatdır. Mən isə 3 nəfərə 328 manat aldım. Budapeştdən də çox ucuz qiymətə istədiyim Avropa ölkəsinə səyahət edəcəm. Bu da 3 nəfərə 600 manatdan baha başa gəlməyəcək.
Wizz Air aviya şirkəti ötən ilin oktyabrında Azərbaycandan uçuşları dayandırmışdı. Macaristanın Azərbaycandakı səfiri Jolt Çutora mətbuata açıqlamasında bildirmişdi ki, oktyabrın 26-sında iki ölkənin mülki aviasiya administrasiyaları arasında imzalanmış əməkdaşlıq haqqında memorandumun müddəti başa çatıb.
Macaristan tərəfi Azərbaycan hökumətinə aviyaşirkətin təyyarələrinin uçuş müddətinin uzadılması barədə müraciət edib.
Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin xidmət rəisi Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Wizz Air aviyaşirkəti özü hələlik əməkdaşlıqdan imtina edib.
Mənə dedilər ki, hasan istəyirlərsə buyurub gələ bilərlər əməkdaşlığa. Mən o vaxt öyrəndim, dedilər ki, pajalsa biz hazırıq, buyurub gəlsinlər, müqavilə bağlasınlar, uçsunlar. Mən 1-2 ay bundan qabaq Wizz Air şirkəti ilə bağlı 2 ay bundan qabaq. Mən əlaqə saxladım, dedilər ki, onlar özləri gəlmirlər. Gəlsin bizim şərtlərimizi qəbul eləsinlər, uçsunlar. Məsul şəxs 21-dən sonra burada olacaq.
Azal Wizz Air kimi ucuz hava yolları şirkətlərinə Bakıya uçuşlar təşkil etmək üçün hansı şərtlər irəli sürür ki, onlar əməkdaşlıqdan çəkinir? Və Wizz Air ilə hazırda müqavilə məsələsi nə yerdədir? Sualı ilə bağlı məsələni diqqətdə saxlayacağıq.
Bu məsələ sizi maraqlandırırsa Azadlıq Radiosunun saytını izləməyə davam eləyin. Bizdən ayrılmayın, az sonra Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün Bakıda bir sıra məhkəmə prosesləri keçirilib, söhbət hüquq müdafiəçiləri və ya ictimai fəalların məhkəmələrindən gedir. Həmin məhkəmələrdən biri Rəsul Cəfərovun Eurovision müsabiqəsi zamanı fəallığı ilə seçilər və Azərbaycanda insan haqlarına diqqəti çəkməyə çalışan Rəsul Cəfərovun məhkəməsi idi. Onu vergidən yayınma və vəsitə səlahiyyətlərini aşma kimi maddələrlə ittiham edirlər. Digər bir müxalifət fəalı Siraz Kərimlinin də bugün məhkəməsi keçirilib. Talih Xəsməmmədovun da məhkəməsi olub və apellyasiya məhkəməsi onun da apellyasiyasını rədd edib. Hazırda məhkəməsi davam edənlərin arasında İntiqam Əliyev də var, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri. O, İntiqam Əliyev Praqada Çexiyanın xarici işlər naziri Karel Schwarzenbergdən mükafat alarkən Schwarzenberg o zaman Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi diktator adlandırmışdı. İndi Schwarzenberg İntiqam Əliyevlə bağlı İlham Əliyevə nələr deyir?
Vaxtı ilə mənə ona mükafat vermək şərəfi nəsib olub. Ona görə şərəf idi ki, İntiqam Əliyev insan haqları uğrunda əsl mübariz idi. Bu iş bəzən adama baha oturur, o da həbs olunub. Hazırda o həbsdədir və mən ona əlimdən gələn dəstəyi verməyə hazır olardım. Təəssüf ki, imkanlarım indi məhduddur. Bir siyasətçi kimi müxalifətdəyəm. Hadisələrin gedişinə təsir imkanlarım çox azdır. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün bu adamın həbsi çox mənasız bir şeydir. Çünki belə bir həbs hazırki iqtidara qarşı şübhələrdən başqa heç nə doğura bilməz. Və insan haqları müdafiəçisinin həbsdən azad edilməsi İlham Əliyev hakimiyyətinin özü üçün də yaxşı olardır. İntiqam Əliyev isə arzumu uşaqlıq vaxtı mənə deyilən çağırışla ifadə edə bilərəm. Möhkəm ol. Başqa nə? Bilirəm ki, o çox cəsur adamdır. Möhkəmdir, dözəcək. Mən isə onun həbsdə oturduğu bir vaxtda burada, Praqada oturub sakit həyat tərzi sürdüyümə görə əslində çox xəcalət çəkirəm.
Schwarzenberg'in az öncə Azadlıq Radiosuna, Current TV verişinə verdiyi müsahibəni ətraflı elə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da izləyə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Live-da qiymətlərdən manatın uzlaşması ilə yaranan qiymət artımı dalğasından danışacaq. İlk öncə həmkarlarımız Azərbaycanda, Bakıda olan mebel dükanlarına baş çəkiblər və manatın ucuzlaşmasının cehizə vurduğu ziyanı araşdırır.
Babək prospekti, gündüz saatları, uzanıb gedən mebel və avtomobil salonları, Şüşə arxasından klassik, modern, avantgard stildə mebellər, par-par yanan avtomobillər, hələ uzaqdan adama gəl-gəl deyir. Amma indi bu çağırışa cavab verən yoxdur. Salonlar müştəri sarıdan qıtlıq çəkir. Gələn-gedən yoxdur. Bizim müştəri sanan satıcılar qapı açılar-açılmaz başımızın üstünü kəstirib necə kömək edə bilərik? Necə bir şey istəyirsiniz deyə sorğu suala tuturlar. Avtomobil salonlarında gördüklərimiz qalsın gələn dəfəyə. Bu dəfə mebel salonlarından danışaq. Kilim mağazasında satıcı qiymətlərin bir neçə saatda artacağını deyir.
Biz
Biz yeni qiymət lövhələri sifariş etmişik. Gələn kimi asacağıq. Bu gördükləriniz isə köhnədir. Ancaq siz istəsəz elə bu qiymətə satarıq. İstəsəz, beh qoyun.
Bəs qiymət nə qədər artacaq? Satıcı deyir ki, 2580 manata satdıqları yataq dəstini 2950 manata, 1500 manata olan yemək masası və 6 stulu 1800 manata təklif edəcəklər. Aydın oğlu mağazası da qiymətlərə əl gəzdirib, ötən il 2500 manata satılan yataq dəstləri indi 2900 manatdan aşağı verilmir. Yan salonda da deyirlər ki, burdakı malların qiyməti növbəti günlərdə dəyişəcək.
Bu gördükləriniz köhnə mallardır. Yeni mallar tırlardan boşalır. 2-3 günə salona yığılacaq. Onların qiyməti də fərqli olacaq.
Nə qədər fərqli sualına belə cavab verilir.
Aşağı yuxarı 30% artdıracaq qiymətləri.
Mebel dükkanlarındakı qiymətlərlə bağlı reportajı tam olaraq azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Və elə Babək prospektindəki maşın bazarındakı duruma da indi sırasıdır.
Maşın bazarında sıralanmış xarici və sovet maşınları müştəri gözləsə də müştəri azdır. Gələnlər daha çox baxır, çoxu da baxıb gedir. Təhmasib Əliyev deyir ki, düz 3 aydır maşın almaq sevdasına düşüb. Çox düşünüb daşınıb, o vaxta qədər ki manat ucuzlaşıb. Deyir, indi də gördüyü qiymətlər 3 ay əvvəlkindən xeyli bahadır.
Bazara çıxmışam maşın almağa. Deyir ki, maşınlar sonbaxlar qalxıb. Ona görə də bizim ala bilmiriz.
Satıcılar deyir ki, manat ucuzlaşandan sonra qiymətləri qaldırmalı olublar. Qiymətlər 2000 manata yaxın artıb. Ancaq belədə də alıcı tapmırlar.
İkinci həftədir sıra maşın bazarına, çox zəifdir. Maşın ümumiyyətlə az satılır. Bazarda alıcı yoxdur.
Əvvəl bazar var idi, alıcı var idi. Böyük motor da istəyirdilər, balaca motor da alırdılar. Amma indi nəsə zəifdir. Alıcı çox azalır.
Ona görə ki, respublikada hər şey bahalaşıb.
Avtomobil bazarı üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir ki, manatın devalvasiyası maşınların dollarla satılması qiymət artımına gətirib çıxarıb.
Dollar ekvivalentində qiymət artımı baş verməsə də, manat ekvivalentində qiymət artımına gətirib çıxardı. Əvvəl 15 min dollara satılan avtomobil, əgər o 12 min manat təşkil edirsə, indi yenidən həmin avtomobil 15 min dollara bazara təklif olunur və bu artıq 15 mindən bir qədər artıq manat deməkdir. Qarşıdakı dövrdə, yəni yeni avtomobillərin gəlməsi ilə bağlı olaraq ixal məhsullarındakı ümumi qiymət artımları təbii ki, avtomobil qiymətlərinə də təsir göstərəcək. Təqribən yeni avtomobillərin qiymətində 20% qiymət artımı gözlənilir.
Ekspertlər hazırda bazarda durğunluq olduğunu, müştərilərin qiymətlərin aşağı düşəcəyini gözlədiklərini bildirir. Martın sonunda isə ölkəyə 2015-ci il yeni avtomobil markalarının ixalı gözlənilir. Ekspertlər deyir ki, yeni ixal özü ilə bahalaşma gətirəcək, nəinki ucuzlaşma. Bundan başqa manatın ucuzlaşması avtomobillərin qiymətləri ilə yanaşı, onların ehtiyat hissələrinin və təmir xərclərinin artmasına da təsir göstərib. Təmirçilər qiymətlərin 10-20% bahalaşdığını bildirir. Ehtiyat hissələri isə təxminən 20-30% bahalaşıb.
Manatın devalvasiyasından sonra ümumiyyətlə Azərbaycanın iqtisadiyyatının bir çox sahələrində baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsə, Azadlıq Radiosu internet saytında Azadlıq Eko rubrikasına gələ bilərsiniz və Azadlıq Radiosu internet saytında təkcə iqtisadiyyatdan və gündəlik xəbərlərdən yox, həmçinin infografiklər vasitəsilə Azərbaycanın keçmişindən də xəbərdar ola bilərsiniz. Məsələn, Azərbaycanda ən yeni tarixin ən səs-küylü qətillərindən xəbərdar ola bilərsiniz. Həmin siyahıda Azərbaycanda üstü açılmayan qətillər və ya məhkəmənin verdiyi qərarları çoxlarında şübhə doğurduğu qətillər də var. Həmin şəxslər kimlər olub, nəyə görə qətli yetirildiyi, güman olunur, rəsmi versiyalar nələrdir? Bütün bunları Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvandakı internet saytımıza gəlməklə infografik rubrikasında əldə edə bilərsiniz bu məlumatları. Üstəlik Azadlıq Radiosuna siz özünüz də töhfənizi verə bilərsiniz. Həm Azadlıq live verişinə, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytında sizin çəkdiyiniz foto şəkillər və video reportajlar da ola bilər. Yetər ki, mobil reportaj, simsiz teleqraf rubrikasına siz özünüz öz çəkdiyiniz foto və ya video materialları göndərin və həmin video və foto materiallar orijinallığı yoxlanandan sonra Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində olacaq. Belə, bugünlük Azadlıq Live-da bu qədər. Bələdçiniz məydim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalanma, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Təkcə radioda yox, internetdə, sosial şəbəkələrdə, Hotbird və Türksat peyklərində və həm də televiziyalar, ARTV kanalında. Azadlıqda qalın.